37. kafli. Sedekía Jósíasson varð konungur eftir Konja Jójakímsson. Nebukadnesar konungur í Babylon gerði hann að konungi í Júda. En hvorki hann sjálfur, þjónar hans né landsmenn, hlustuðu á boðskapin sem drottinn lagði Jeremía í munn. Eitt sinn sendi Sedekía konungur, Júkal Selemjason og Sefanía prest Maseason til Jeremía spámanns með þessi boð. Bið fyrir oss til drottins guðs. Jeremía var frjálsferða sinna meðal fólksins þar sem hann hafði ekki enn verið settur í fangelsi. Her Faraós var þá lagður af stað frá Egyptalandi og þegar Kaldear sem sátu Jerúsalem fréttu það, hörfuðu þeir frá Jerúsalem. Þá kom orð drottins til Jeremía spámanns. Svo segir drottinn guð Ísraels. Segiði Júdakonung sem sendi yður að leita ráða hjá mér. Her Faraós, sem lagður af stað yður til hjálpar, mun snúa aftur til landsins Egyptalands. Kaldear munu koma aftur og ráðast á þessa borg, taka hana og brenna til ösku. Svo segir drottinn. Blekkið ekki sjálfa yður með því að halda að Kaldear séu í raun farnir fyrir fullt og allt, því að þeir eru ekki farnir. Þó að þér felduð allan her Kaldea sem berst gegn yður, þannig að aðeins nokkrir helsærðir menn væru eftir í tjöldum sínum, mundi hver og einn þeirra rísa upp í tjaldi sínu og brenna þessa borg til ösku. Þegar her Kaldea hafði hörfað frá Jerúsalem undan her Faraós, ætlaði Jeremía að fara frá Jerúsalem til Benjamínslands til að taka þátt í að skipta arfi með ættingjum sínum. Þegar hann kom að Benjamínsliði var maður að nafni Jeremía Selemjason, Hananíasonar, yfirmaður varðliðsins þar. Hann þreyfi Jeremía spámann og sagði, Þú ætlar að gera sliðhlaupi og fara til Kaldea. Jeremía svaraði, Það er ósatt. Ég ætla ekki að gera sliðhlaupi og ganga í lið með Kaldeum. En Jeremía hlustaði ekki á hann, heldur tók hann fastan og fór með hann til höfðingjana. Þeir voru Jeremía reiðir, börðu hann og settu því næst í varðhald í húsi Jónatans ríkisritara því að það hafði verið gert að fangelsi. Þannig hafnaði Jeremía í fangaklefa í kvelvingunum. Þar satt Jeremía lengi. Þá lét Sedekía konungur sækja hann og spurði hann á laun í höll sinni. Hefur nokkurt orð komið frá drottni? Jeremía svaraði. Já, þú verður seldur konunginum í Babylon í hendur. Því næst sagði Jeremía við Sedekía konung. Hvað hef ég brotið af mér gegn þér, hirðmönnum þínum og þessari þjóð, fyrst þér setið mig í fangelsi? Hvar eru nú spámenn yðar sem boðuðu? Konungurinn í Babylon mun ekki ráðast á yður og þetta land. En hlustaðu nú og gerðu bón mína, herra minn og konungur. Láttu ekki flytja mig aftur í hús Jónatans ríkisritara, því að það yrði minn bani. Sedekía konungur skipaði þá svo fyrir að Jeremía yrði hafður í haldi í forgarði varðliðsins. Hann fékk daglega brauð úr bakaragötunni þar til ekkit brauð var lengur til í borginni. Jeremía sat hann kyrrt í haldi í forgarði varðliðsins.